halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 130 meter band FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin 20-ka bisha May sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa halkan wadajir idin kaga soo jeedinaya falastiin axmed yimaani anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid a hooyo soomaaliyeed oo 60 sano jir ah iyo gabadheeda oo mar qura iskala qalinjibiyey jaamacad ku taala dalka Maraykanka.
Marka waxaa dhici karto inaan PhD qaato anoo 67 jir ah. Dariimkayga waxaa waaye inaan Soomaaliya waddanka imaado, inaan arday Soomaaliyeed macalimad u noqdo, hooyo u noqdo oo aan wax baro haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan waxbarashada u galay anoo hadda u dhow waqtigii oo aan pensionka retirementiga aan noqon lahaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaar ka mid a macalimiinta aan muslimka ahayn ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka oo soomay si ay u barbar istaagaan ardaydooda muslimiinta ah ee sooman.
waxaa kaloo na idiin haynaa qaar ka mid a musharaxiinta madaxtinimada Jubbaland oo kasoo horjeesta nidaamka qorshaysan ee lagu soo xulayo mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa digniin kulul u diray Iran isagoo ku hanjabay inuu burburinayo haddii ay soo weerarto Maraykanka iyo danihiisa Bariga Dhexe. fariin uu soo dhigay boggiisa Twitter-ka xaddii shalay ayuu ku yiri madaxweyne Trump, haddii Iran ay doonayso inay dagaalanto waxay noqonaysaa dhammaadka jiritaanka Iran. saddex maalmood ka hor Trump waxa uu u muuqday inuu dib uga gurtay hadalladii dagaaldoonka ahaa ee Iran ka dhanka ahaa, isagoo sheegay inuu doonayo inuu Iran wada hadal la galo. mar uu wariye ku weydiiyey aqalka cadde in Maraykanka uu dagaal ku qaadayo Iran iyo in kale, ayuu Trump ku jawaabay ma rajaynayo, laakiin tan iyo markaa wixii waxaa sii kullaanaysay xiisadda ka dhexoogan Maraykanka saaxiibadiisa gobolka iyo Iran.
ku dhawaad 400 oo arday ah oo ka qalinjabiyey jaamacadda Morehouse ee gobolka Atlanta ee koonfurta dalkan Maraykanka ayaa helay hadiyad deeqsinimo leh axaddii shalay. nin maalqabeen ah oo maalgashada tiknoolajiyadda islamarkaana deeq badan bixiya oo lagu magacaabo Robert Smith ayaa u sheegay ardaydii qalinjabinaysa inuu bixin doono dhammaanba lacagihii ay wax ku soo barteen ee deymaha ahaa. Smith oo khudbad ka jeedinayay munaasabadda qalinjabinta ah ayaa ah aasaasaha shirkadda Fist Equity Partners oo ah shirkad maalgashi oo gaar loo leeyahay taasoo maalgelisa barnaamijyada ay kombiyuutarada ku shaqeeyaan iyo ururinta xogaha. mar qura ayay qaylo iyo farxad ay gebi ahaanba qabsatay goobta iyagoo ardaydu la amakaaga hadiyadda lama filaanka ay heleen. ku dhowaad 40 milyan ayaa lagu yaabaa inuu bixiyo ninkan markaasi maalqabeenka ah oo noqonaysa deymaha lagu leeyahay ardayda. ardayda dhigata jaamacaddan ayaa u badan wiilal, waxaana ay ka soo jeedaan dadka madowga Maraykanka.
halka dalkaasi ka dhigaysanaysan wadaacadda V oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. waxbarashadu waa furaha nolosha, waa aqal iyo ilays, aqoon la-aantu waa iftiin la-aan. ma sinna qof waxbartay iyo qof aan aqoon lahayn. waxbarashadu ma aha wax fudud, waxayse u baahan tahay waqti, dadaal, qarash iyo dhabar adeyg mana laha xuduud. waxaana tusaale u ah dadka la midka ah hooyo Soomaaliyeed oo iyadoo 60 sano jir ah todobaadkii tegay shahaadada masterka ka qaadatay jaamacad ku taala gobolka Virginia ee dowladka Washington iyadoo ay wada qalin jabiyeen gabadheeda yaraanka ah. wariyaha V O A-da Jacfar Kukaay oo xafladda qalinjabinta tegay ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
Falxad Axmed Maxamuud Cadde bishii Maaj ee sanadkan ayay 60 sano u buuxsantay. qisadeeduna waa mid dhif ah oo dhiirigelin leh. 1980-kii markii ay Maraykanka u soo kicitimaysay waxa ay horay u soo jicsimatay dardaaran ay noo sheegtay in uu aabaheed ku siiyey in ay waxbarashada xoogga sarto. bilowgiiba way isku dayday laakiin umaanay suurtagelin inay sii wadato, waxaana sabab u ahaa in ay hooyo noqotay oo ay canugeedii ugu horreeyey ku curatay. Gabadheedii curadda ahayd ee ku dhowaad 40 sano ka hor sababta u noqotay in ay waxbarashadii ka harto ayaa mar kale horseed u noqotay guusha ay maanta hooyadeed gaartay.
maalin ay baxday waxay qaadatay wixii aniga informationkayga ahaayoo dhan, magacaygii, dhalashadaydii, social security-ga, addresskaygii waxay igu soo qortay jaamacad aanu ogeyn. maalinay waxay i tiri, hooyo, waxaan rabaa meel inaan gaaro inaad i raacdan u baahanahay. waa i waday, waxay i geysay jaamacadda Noble la dhaho oo ku taallo Northern Virginia. waxay i geysay book store-kii, waxay ii gadday book bag-kii iigu horreeyey, waxay ii gadday buugaagtii aan u baahnay, waxay ii gadday xaanshooyinkii, qalimaadkii iyo calculator-kii aan u baahnay ii gadday.
iyadoo da'da jirta waxa ku xambaaray in ay waxbarashada u dhabar adeegto, ayay ku sheegtay in ay aqoontu wax walba ka qaalisan tahay, lama huraanna ay tahay in laga wada miro dhaliyo, waa haddii horukac la doonayo.
waxbarashada inay tahay maaragta wax oo aan waxba la siisan karin. maantana ilaahay waxaan ku mahadnayaa inaan Masters of Science aan ka qaatay George Mason anoo 60 jira. taariikhdeeda waa taas.
waxaa maanta ay wada qalinjabiyeen gabadheeda yaraanka ah oo iyaduna bachelor-ka ku qaadatay IT. aamina waxa ay dhalatay sannadkii 2009-kii qarnigii tegey, isla xilliga ayaa aabbaheed oo u socdaalay Soomaaliya halkaa lagu dilay. laakiin maanta farxad xaddhaafa ayay u ahayd in hooyadeed oo 60 sano jirta ay mar wada qalinjabiyaan.
I'm beyond happy. I was telling everybody in there with me graduating, my mom is coming. She's graduating. She's going to walk across.
farxaddu waa mid xaddhaaf ah. qof walba waxaan u sheegayay qalinjabinta hooyadeed ayaa soo socota. markay masraxa soo fuuleysay, dhammaanteen waxaan isku darnay qeylo iyo sawaxan. way adag tahay marka aad iskuul maalin kasta aadayso, laakiin waxa loo sameynayay ayaa ah inaad goobjoog u noqoto maalintan oo kale.
Falxad ayaa keligeed dhexda u xiratay barbaarinta ubadkeeda, waxaanay hormuud u noqotay in nafteeda iyo gabdhaheedaba ay heerkan maanta soo gaaraan.
gabdhahayga waxaan rabaa tumoro waxaan uga tago hooyadeen. aniga aabahay dhul iyo maal uu Soomaaliya ka tacbay. aniga dhul iyo maal aan tacbo, ma ayagaan tacbay, tacliintoodaan baxay, ma ayaga maanta wax kasta ayagaa qabsan karo. laakiin at the same time waxaan rabaa wax ay dhahaan hooyadeenaa waxaan noogaga tagtay, ma fahantay? waxaana ka mid ah shahaadooyinka aan uga tagaayo.
waa wax aad u adag in qurbaha, gaar ahaan Maraykanka, uu xataa qofka keligii ah si fudud waxbarashada heer sare kaga gaaro. inta badan dadku waxa ay isku dhex barxaan shaqada iyo waxbarashada, taasina waxa ay keentaa in muddo intii loo qorsheeyey ka badan uu qofku jaamacadda kaga baxo. Falxad halkan kuma istaagayso. hadda waxa ay qorsheynaysaa in ay gudagasho waxbarashada masteriska ka sarreysa, waxaana laga yaabaa in iyada iyo gabadheeda curadda ahi ay waxbarashadaasi wada bilaabaan, munaasabad qurana ay shahaadada b h d-da ku wada qaataan, sida ay hadda iyada iyo gabadheeda yaraanka ahi xafladda qalinjabintooda ay uga wada qayb galeen.
xalay annagoo joogno gurigeenna ayaan la hadlay curadeeda Safiyo. waxay iyada haysataa masters, way haysataa. marka waxaan yidhi, Safiyo, hooyo, hee, haddaan isla bilaawno b h d aniga iyo adiga ka warra. way i tiri, aad baan ugu faraxsanaan lahay, hooyo, inaan b h d kula qaato. marka waxaa dhici karto inaan b h d qaato anoo 67 jira.
inkastoo wax ka badan 40 sano ay dalkii ka soo maqan tahay, haddana waxa ay maanka ku haysaa in mar uun ay dib ugu laabato, qaybna ay ka noqoto sare u qaadidda heerka waxbarasho ee dhallaanka Soomaaliya.
dariimkayga waxaa waaye inaan Soomaaliya waddankii imaado, inaan arday Soomaaliyeed macalimad u noqdo, hooyo u noqdo, oo aan waxbaro haddii Ilaahay yidhaahdo. waxaan waxbarashada u galay anoo hadda u dhow waqtigii oo aan pensionka retirementiga aan noqon lahay, waxaa waaye inaan cilmi ula noqdo waddankii, oo aan dhaho cilmi waa kanahay ka faa'iidaysta haddii eebeedmo, insha allah.
waxaa wejigeeda iyo codkeedaba ka muuqatay rayn dheeraada, waxaana ku soo xoomay ehelka iyo qaraabada oo si ka duwan sida ardayda kale ee qalin jabinaysay ugu hambalyeynayay. waa sheeko kale oo hami iyo yididiilo ku abuureysa qof kasta oo waxbarasho doonaya, iyadoo aan la eegaynin da'da uu jiro. waxaana la yidhaahdaa waxbarashada lagama gaboobo, da' ay ku eg tahayna maba jirto.
aad buu maasiya jacfar kuukaay dhegeystayaal warbixintaasi oo dhammaystiranna waxaad ka daalacan kartaan bogeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysaneysaan. Qaar ka mid a macalimiinta aan muslimka ahayn ee dugsiyada gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa soomay bishan barakeysan ee Ramadaan si ay dareenka diimeed ula qaybsadaan oo ay u barbar joogsadaan ardaydooda muslimiinta. Wariyaha v o eda Maxamuud Mascada ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Minneapolis.
Halkan laga ogay salaadu ma ahan masaajid ama goob ay leeyihiin dadka muslimiinta, waa dugsiga sare ee Wellston International High School ee magaalada Minneapolis oo ardayda dhigata 400% ay Soomaali yihiin. Macalimiinta wax ka dhiga dugsigan ee aan muslimiinta ahayn qaarkood ayaa go'aansaday inay bisha Ramadaan la soomaan ardaydooda si ay ula qaybsadaan haraadka iyo baahida saacadaha badan ay sooman yihiin una dhiiri geliyaan. Macalimiintaasi waxaa ka mid a Doug Butler oo iskuulka ka dhiga cilmiga arrimaha bulshada. Doug waxa uu isu yaqaanaa macalin garweyne uu ardaydiisu u bixiyeen.
Midda koowaad waa inaan fahmo waxa ay la kulmaan iyo sida ay dareemaan ardaydaydu, taasi oo keenaysa inuuna dhex maro xiriir wanaagsan, iyo tan labaad oo ah inaan fahmo waxa uu ka dhigan yahay Ramadaanku iyo sida aad dareemayso marka maalintii oo dhan aad sooman tahay.
Daaginta uu fasalka joogo soonka kalama kulmo wax dhiba, balse waxay ugu daran tahay marka uu tago gurigiisa ay uu arko lamaanihiisa uu cuntaynaysa isaguna weli uu xajinayo ballantii soon ee wardadiisa la soo galay.
Runtii ma fududa, oo markaan cunto kariyo xaaskaygu iyadu waa ay cunaysaa, aniguna waxaan leeyahay sug, weli ma gaadhin wakhtigii afurka oo waa inaan sugaa wakhtigaasi. Waxaan arrintaasi u samaynayay ardaydayda si aan dareen ula wadaago.
Doug Butler, inkastoo aysan u sahlanayn inuu cunto usoo kaco goor dambe oo habeenkiia, haddana suxuurtu ma seegto oo maalinta dambe ee shaqada badani ay sugayso ayuu u sii saad qaataa si uu oonka iyo baahida ugu gegsado, waxaase dhib ku haya qaxwala'aanta.
Waxaa igu dhib badnayd marka aan daalo ee aan haddana cabbi kari waayo kafeega, maadaama oo aan soomanahay oo aan haddana iskuulka tago. Runtii taas ayaa igu adkayd.
Ardayda wax ka barata dugsiga sare ee Wellston International High School ayaa aad u soo dhoweeyey macalimiintooda la sooman, gaar ahaanna kuwa uu Doug Butler u dhigo.
Isagoo muslin ahayn uu soomayaa, casharka uu iyo dhigayaa, wax walbaan ruu uga caawinayaa. Marka saayada ugu faraxsanahay wuxuuna ii sheegaa inaana iska dhaadhicin inaana qof daalan aan ahay, oon ahay qof ay ahaaday, mar walba wax walba suubinayo inay horumarkayga aan hiigsado.
Dugsigan Wellston International High School ayaa loogu magacdaray senator Paul Wellston oo gobolka Minnesota u mateli jiray aqalka sanadka ee Mareykanka. Sanadkii 2002 ayuuna shil diyaaradeed senatarku ku geeriyooday. Senator Paul Wellston waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii sida weyn Soomaalida gobolkan ugu soo dhoweeyey. Dugsigan magiciisa qaatayna waxa uu noqday goob ay aad wax uga bartaan ardayda ka yimaada wadamada kale ee aan ku hadlin afka Ingiriiska, waxaana ardayda dhigata dugsigan ay ka soo kala jeedaan 25 dal, 17 luuqadoodna waa ay ku hadlaan. Ardayda Soomaalida oo ahaan jirtay tirada ugu badan ee dhigata dugsigan ayaa 2 sano ay u dambeysay tiradoodu hoos u dhacday.
Wadankaneta sharcigiisa ayaa isbedelay. Madaxweynaha wadanka hadda haysto Soomaalidii soo gelitaankeeda aad iyo aad ayuu u yaray. Marka runtaa wey, Soomaalidu waxay ahaan jirtay 180 ilaa 170 ugu yaraan. Sababtii arintaas daraaddeed dad badan ma soo galayaan. Marka ardaydii hadda way islamid ayay noqdeen. Sanadada soo socdana waxaa laga yaabaa xataa Soomaalida iskoolkeena joogta inuu lambarkooda hoos u dhaco.
Maamulka dugsiga sare ee Wellston International High School ayaa xaflada fura u sameeyey macalimiinta iyo ardaydii isla soomay, waxayna maamul ku casuumeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid ahaayeen qaar ka tirsan madaxda jaaliyadda iyo madax ka socotay waaxda waxbarashada ee magaalada Minneapolis si loo dhiirigeliyo isqadarinta iyo wada shaqaynta ay abuureen macalimiinta iyo ardayda xilli uu dalkana ku soo badanayo nacaybka ka dhanka muslimiinta, waxayna tallaabadan iyo kuwa la midka ee bisha Ramadaan ka soconaya gobolka Minnesota ay fariin u tahay kooxaha nacab muslimiinta iyo muhaajiriinta soo degay dalkan Mareykanka. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
aad buu mahadsanyahay Maxamuud. Isla wararka la xiriira bisha Ramadaan ayaana ku jirnaaye. Maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaa jira samafalayaal wada barnaamijyo lagu afurinayo dadka dayarta ah ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. qurbajoog Soomaali ah oo ku nool dalal kala duwan ayaa wada mashruuc ay ugu magac dareen walaal afure, kaasoo lagu taageerayo dadka danyarta ah ee Sooman. Wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa wareystay Yuusuf Abikar Cali oo ah danjiraha guud ee mashruuca walaal afure ee sanadkan. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey goorta ay bilaabeen mashruucan iyo waxa ku dhaliyey iyo weliba qarashka ku baxay.
Waxaan aruurinay ilaa iyo hadda lacag gaaraysa ilaa iyo 30,000, waxaana afurinaa maalintii dad gaaraya ilaa iyo 3,650. Soomaaliya gudaheeda waxaan ka sameynay jikooyin ilaa iyo 30 jiko oo gobol walba ah. 30 jiko ayaan maalin walba waxaan ku afurnaa dadka tiradooda ay gaarayso 3,650. Muddadii 7 sano ee aan wadnay barnaamijkan walaal afurina, waxaan dirnay lacag dhan ilaa iyo $460,000. Lacagtaasna Soomaali ayay toos u tagtay, waxaana cunay maskiin u baahan.
Waa tahay Yuusuf, dad badan waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan qaabka aad u maareysaan lacagaha dadka aad ka aruurisaan ee aad ugu talagasheen inaad ku taageertaan dadka aanan haysan afur markaana Sooman. Waxaa sheegtay muddadii aad jirteen lacag $400,000 ka badan inaad aruuriseen. Lacagta marka aad halkan ka qaadaan, qaabkee baad u maareysaan? Sidee baad ku hubisaan in ciddii u baahnayd markaasi lagu quudiyey?
Sida hore kugu sheegay, waxaan leenahay jikooyin aan anagu maareyno. Lacagahana waxaan dirnaa maalin walba wixii la guro. Lacagtu $400,000 hal mar lama diro. Haddii maanta aan gurno $200 Toronto ay gurto ama Australia gurto ama Norway gurto, isla maalintaas next day lacagtaas waxay tagaysaa Soomaaliya. Islaamnimadaasna waa lagu afuraya, maskiinka u baahan ayaa ku afura. Waxaanu u maareynaa hab noocaas ah. Wadanka gudihiisa waxaan u jooga dad danjireyaal ah oo aan ka dhex sameynay control quality-gooda, mar walbana fiiriya baahida ay mar walba u qabaan. Hab noocaas ayaan ku maareynaa.
Waa tahay waxaa sheegtay inaad furteen meelo cuntada lagu kariyo dadka cuntada bisil la siiyo, jikooyin dabcan aad ugu magac dirteen, laakiin baahiyadu way badan yihiin wadankana. Xaaladiisu waan ka warheynaa, qaabkee ku xulataan dadka? Soomaaliya dabcan aad ayay u weyn tahay, dadka dhibaataysan aad ayay u badan yihiin. Lacagta aad aruursaan sanad walbana Soomaaliya oo dhan ma kaafiso. Sidee baad ku xulataan kuwa ugu baahida badan?
Hadda 30 jiko ayaan haynaa. 30 jiko ayaan u aragnay inay yihiin baahida hadda ugu badan. Sanadada soo socdana waa ku dareynaa haddii ilaa yiraahdo. Sidaan kugu sheegayna, waxaan ku xulanaa hab ah dad dhalinyaro anaga naga tirsan ayaa wadanka gudihiisa jooga, nala shaqeeya. Ambaasadora waxaa jira anaga nala shaqeeya oo qurba joog ah oo wadanka jooga, soo indhaindheeya baahida runta ah ee qofka baahan. Ma aha kama hadlay shaqsi caadi, waxaan ka hadlaynaa qof baahan oon cidna u maqnayn in la soo wado afurna la siiyo. Marka hab noocaas aan ku shaqeynaa.
Waa tahay, waxaan ku arkaa inaad wadato caag uu ku qoran yahay calaamada magaca walaal afuri. Keliga ma ahan, dad kaloo badan oo waxaa jira iyagana magaaladan Toronto dabcan kula shaqeynaya. Marka lacagahaad ururinaysaan, caqabad intee leeg ayaad kala kulantaan arinkaas? Dadkuse maxaad ku qancisaan marka idinku caag wato un walaal afuri ku qoran tahay ay idin arkaan? Qaabkee bay idin aaminaan oo ay markaa idinku taageeraan oo lacaga idinku siiyaan?
Runtii dadka Soomaalida waa dad aad iyo aad deeqsu ah. 30 sano ee dagaalada lagu jirayna ayaga isbiilayay, ayaga wax isiinayay. Markaan jidka marayno aan caaga wadano, runtii dad la soo dhaweeyo oo waxna sii mooyaane. Dadka naga hor imaada tiradooda aad u yariyo, Soomaalida waa dad diyaar u ah in maaragtay wixii fiican ay arkaan taageeraan walaal afuri. Waa brogaraam sax ah, brogaraam aan NGO ahayn, lacag meel la dhigay lahayn, lacag cid ka mas-uul aysan jirin. Si toos ah wadankii Soomaaliya shilinka caawa caagaas lagu aruuriyo, berita loo diro, habeen dambena lagu afuro.
Aad buu mahadsanyahay. Kaas wuxuu ahaa agaasimaha guud ee sanadkan ee kooxda walaal afuri oo u warramaya wariyahayaga magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
qaar ka mid a musharixiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Jubbaland ayaa dhaliilay qaabka ay ku socoto soo xulista xildhibaanada soo dooran doona madaxweynaha. Wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
kadib shir jaraa'id oo ay kaga hadlayeen arrimaha doorashada Jubbaland ayaa qaar ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada Jubbaland oo ay ku qabteen magaalada Kismaayo waxa ay si kulul uga hadleen faragelin xoogan oo ay sheegeen in madaxweynaha hadda talada haya uu ku hayo arrimaha soo xulista baarlamaanka cusub ee Jubbaland waxa ay musharaxiintu maamulka hadda jira ay ku eedeeyeen inuu doonayo in doorashada madaxtinimada Jubbaland uu ka dhigo qaab gacantaag ah taasoo ay sheegeen inaysan suuragal ahayn Sheikh Daahir Ahmed Abdullahi waxa uu ka mid yahay musharaxiintii shalay shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo
anigu waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijka ka duwan oo ah in aan la majarahabaabinin ummada Soomaaliyeed ee reer Jubbaland inaan la majarahabaabinin oo macnaheedu yahay waxaan ka warqabaa shalay in la isugu yeedho baarlamaanka la fadhiisiyay loo qaybiyay warqado wax ku qoran aan la aqoonin iyo wax shaqeynaya oo ah kuwii hore ee la yidhi saddex lagu soo qoray ha la soo xulo mid ha laga doorto kuwa la mid ah oo kale oo baarlamaanku markuu isu yimid ay guddoonka baarlamaanku awoodi waayeen waxa ay soo qorteen ay qabeen inay baarlamaanka hortiisa ka sheegeen isla markaana warqadihii la qaybiyay qaar ka mid ah oo baarlamaanka la siiyay guryahooda dib loogaga daba tagay oo laga soo qaaday arrintaa waxaan leeyahay waa barnaamijkii hore ee saddexda ahaa ee lagu khaldayay ummada Soomaaliyeed mid la mid ah oo haddana isagoo kii oo kale la dhagax dhigahayo ayaan u arkaa
xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Jubbaland oo walaac ka muujiyay qaabka ay wax ku socdaan ayaa ugu baaqay guddiga doorashada Jubbaland inaysan faraha la gelin arrimaha siyaasadda ee socda balse ay dhexdhexaad ka ahaadaan
dhaqanka Soomaalida aan meel lagaga dhicin beelaha meel lagaga dhicin waxa la oo ku jira saddex in la soo qoro midirta beelshii laba xubnood leh labadeeda xubnood inay soo qorato doorashadu ay u dhacdo si nadiif ah oo xalaal ah oo xor ah si wanaagsan loogu tartamo isla mar ahaantaana cidii ku soo baxda lagula shaqeeyo guddiga doorashada waxaan ugu baaqaynaa in aysan faraha la gelin siyaasado iyo qorshayaal aan sax ahayn aan la aqbali karin aan la qaadan karin
magaalada Kismaayo waxaa shalay ka dhacay kulan ay wada yeesheen xildhibaanadii uu waqtiga ka dhamaaday ee Jubbaland iyo odayaal la soo xulay kuwaasoo la sheegay inay ka wada hadleen qaabka soo xulista xildhibaanada cusub nidaamka uu guddiga doorashada madaxa banaan ee Jubbaland uu sheegay in odayaasha dhaqanku ay saddex ruux u soo gudbin doonaan guddiga doorashada ayaa la hirgeliyay doorashadii hore ee Jubbaland ee sanadkii 2015 Cabdinaasir Seraar Maax oo isna ka mid ah musharaxiinta ayaa magaalada Kismaayo ka sheegay in soo gudbinta saddexda ruux ee guddiga doorashada markii hore xal loo arkayay balse hadda laga gudbay oo la joogo xilligii isbeddel ka dhici lahaa Jubbaland
sanad ku saabsan saddexda ruux oo midka laga baxayo horena waa uga hadalay haddana waxaan ku celinaynaa anaa waxaan aragnaa misaladaas inay tahay misalo khalada oo marin hawaabina oo aan sax ahayn sababtoo ah wax baahaya oo loo qabo ma jiraan waxa xaq u leh inay xuraan dadka dhaqanka salaadiinta iyo beel kasta iyadu cid ay u mataleyso
musharaxiinta ayaa sheegay inaysan waxba u dhimi doonin ammaanka Jubbaland xilliga doorashada iyagoo madaxweynaha Jubbaland ugu baaqay inuu ilaaliyo xasiloonida doorashada
madaxweynaha Jubbaland waxaan uga digayaa raggan kula tartamaya waa raggii ku soo dhisay madaxweynaha ka dhigay ma waxaad qaadan laadahay inay kula tartamaan adkaysi u yeelo oo hadday ku soo baxaan la shaqee waa lagu soo shaqeeyay intaas lagu soo shaqeeyay waxaan leeyahay amaanka anagu waxba uma dhimayno
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wali waxaad nagala socotaan VOA qarax ka dhacay meel ku dhow madxafka ugu weyn dalka Masar ayaa sababay dhaawac soo gaaray dalxiisayaal u dhashay dalka Koonfur Afrika sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada Qaahira sidoo kale dowladda Bahrain ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay tagaan dalalka Iran iyo Iraq xilli cirka isku sii shareertay xiisada ka oogan bariga dhexe hadaba faahfaahinta ku saabsan arrimahaasi waxa ino haya wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni
17 qof ayaa dhaawacmay oo 7 ka mid ay yihiin dalxiisayaal u dhashay dalka Koonfur Afrika kadib markii qarax uu ka dhacay meel u dhow madxafka ugu weyn dalka Masar oo ku yaala galbeedka magaalada Qaahira ciidamada amniga ee wadankani ayaa sheegay in qarax uu dhacay xilli bas ay saarnaayeen dalxiisayaashaasi u marayay fagaaraha Raamiya xaafada Haramka ee Giza dadka ku dhaawacmay qaraxaasi ayaa la dhigay isbitaalka Haramka oo u dhow meesha qaraxa lagula eegtay baskaasi. Wasaaradda Aathaarta ama raadraaca taariikhda ee dalka Masar ayaa warmurtiyeed ay soo saartay ku sheegtay in qaraxa wax saameyn uusan ku yeelan dhismaha madxafka weyn ee dalkani. Qaraxa ka dhacay dhulka ku xeeran madxafka weyn ee Masar ayaa imaanaya xilli xukuumadda Qaahira ay waday xayeysiin ku aadan dalxiiska iyo sida Masar dalxiiskeeda uu soo kabanayo. Wasiirka wasaaradda Aathaarta Khalid Al-Cannani ayaa sheegay in madxafka ugu weyn Masar in la furayo aakhirka sanadka, kaasoo ay ku kacayso $1 billion Mareykanka. Madxafkani oo ka weyn kuwii hore ee ka furnaa Masar ayaa noqonaya mid hadiyad u ah caalamka, ayuu yiri wasiirka wasaaradda raadraaca taariikhda ee dalkani Masar. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Masar ay isku diyaarinayso martigelinta koobka qaramada Afrika oo dhacaya bisha Juun ee sanadkani. Dhinaca kale, dowladda Baxrein ayaa uga digtay muwaadiniinteeda u dhashay dalkeeda inay u safraan dalalka Iran iyo Ciraaq, waxayna ugu baaqday dadkeeda jooga dalalkaasi inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay isaga soo tagaan halkaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Baxrein ayaa sheegtay sababta dadkeeda ay uga digtay inay tahay in mandiqada Bariga Dhexe ay wajahayso xaalado khatar ah iyo hanjabaadyo la isweydaarsanayo, taasoo khatar ku noqon karta muwaadiniinteeda jooga dalalka Ciraaq iyo Iran. Dowladda Baxrein ayaa ka mid ah dalalka xulafada ama isbahaysiga la ah dowladda Mareykanka. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli boqor Salmaanka dalka Sacuudi Arabiya uu ugu baaqay dowladaha Khaliijka iyo Carabta shir madaxeed looga arinsanayo xiisadaha ka aluusan mandiqada Bariga Dhexe, kaasoo lagu wado inuu ka dhaco magaalada Maka bisha May aakhirkeeda. Dowladda Iran ayaa xilliyadii ugu dambeeyay shaaca ka qaaday inay joojinayso fulinta heshiiska hubka nukleerka oo ay la saxiixatay dowladaha qubadaha waaweyn ee caalamka sanadii 2015, waxayna ku hanjabtay inay dib u bilaabayso horumarinta iyo soo saaridda uraniumka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Jawaad Zarif uu sheegay inaysan dowladdiisa doonaynin in ay dagaal la gasho dowladda Mareykanka. Sidoo kale, Al-Sayid Zarif ayaa tilmaamay inaysan jirin xitaa dowlad ku dhiiran karta inay dagaal kala hortimaado xukuumadda Iran. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Anu intaasi ku dhaafna warbixintii Xuseen Saxnuuni. Markana qasaa'idkii Ramadaanka aan kuugu talagalnay, iyada ayaan idinkaga tegaynaa idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca farsamada waxaa inoo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
ka geedeen gagaayo laa ku sabaayo naftu ay ku siraantiyo sanaha babeeliyo wasurina dunyadu sibiq lagu gudbaayo safar ku ma dheere qofli ba surcaalka saahid waxan baartu aakhiru sagli dimbidaf suwaasho sonki ya saladiyo kudadala sadaqada
subhaniya rabba salaati ya mahasakina digana gaye
dimbidaf suwaasho sonki ya saladiyo kudadala sadaqada
subhaniya rabba salaati qiyamaha sabkiina digana gaye
saahib iyo ehel iilka markay ku siixshaan soo ma ogid dhamaantood inay hadiiba ka socon suwaashii qabriga iyo soo ma ogid malaa'igo seefa kuula yuurura inay kugu sugaayaan sidee baad cibaadada uga seexatayood
This program has come to you from the Voice of America, Washington.